Hormatly dinlejiler, ýaňy habarlardan belläp geçmedi ýaly Owansanyň prezidenti Aşraf Ganiniň administrasiýasy dawaly saýlawlarynyň ideýany ençeme aýlap uzaw çeken prosesiň netijesinde ýurdun täze hökümet agdalaryny hödürledi. Bu barada kardeşim gözüň taýýarlan giňişräk maglumatyn dinläliň.
Owganystanyň prezidenti Aşraf Ganiniň administrasiýasy dawaly saýlawlaryň ideýany ençeme aýlap uzaw çeken netijesiz gepleşiklerden soň ýurdun täze hökümet agdalaryny hödürledi. Ganiniň administrasiýasynyň ýolbaşçysy Abdul Salam Rahimi 10-njy ýanwarda Kabulda dabaraly ýagdaýda ministrler kabinetine hödürlenýän täze 25 agzany ýygran etdi. Bu dabara prezidentiň özü hem gatnaşdy, hem açykyş etmedi. Bütewlik hökümeti diýilip adlandyrylýan hökümetiň täze düzümine 3 denan hem hödürlendi. Olar yokary bilim, informasiýa hem medeniýet we aýallar boýunça ministrliklere ýolbaşçylyk eder. Şeýlede täze ýolbaşçylaryň öňe sürilen wezipeleriniň arasynda Merkezi bankyň ýolbaşçysy we Milli Howpsuzlyk müdirliginiň Owganystanyň aňda ugullugynyň ýolbaşçysy hem bar. Ministerler kabinetining täze düzümi entek parlament tarapından tasdiklanmaly. Ganiniň beren wadasyna laýyklykda hökümetiň täze düzümine öňkü ministerlerden hiç biri teklip edilmedi. Hem Milli Howpsuzlyk müdirliginiň häzirki ýolbaşçysy Rahmatullah Nabiriň öz wezipesinde galmagy hödürlendi. Owganystanyň öňkü prezidenti Hamid Karzaýyň hökümeti korrupsiýanyň we garandaş parazygyň gülläp ötmegi baradaky çaklamalar bilen baglylykda ýazgarlypdy. Gani we onuň saýlawlar we Sebeteşe hedri yurtta prezidentin son in tefirli vezipe olan yurdun yerine yetirici yol varçası Abdullah Abdullah tezi hükümeti düzmek oyunca çekeleşiklere bir neçe ay vaxtını itarp ettiler. Bu işin iyide testirilmeyi oların bütövü hükümetinin işlemeyi uqiyyivuna şübhe dörüdüpti. Gani kalplik bilen bağlı ayıplamalar esasında yazgırlayan çekeleşikli sayılı oların iyidiyani gepleşikler geçirilip Abdullah Abdullah bilen hakimiyeti paylaşmak varada gelinen ılarlaşın neticesinde 29-njy sentýabrda döwlet başyna geçipdi. Owganystanyň öňkü maliýe ministri we Dünya bankynyň öňkü resmiýeti Gani reformasy we korrupsiýa garşy güreşçi hökümetiň düzülmegini wada beripdi. Muňa garamazdan täze hökümetiň düzümi iki toparyň agzalarynyň ibarat dalaşýarlaryň arasynda deň agyrymlylygyň bir jaý edilendigini görkezýär. Esasy 4 wezipe, ýagny goranmak, içeri işler, maliýe we daşary işler ministri wezipelerine Gani ýa-da Abdullah ýakyn resmiýler hödürlendi. Owganystanda ýylyň dowamında uzagy çeken siýasy krizis we halkara goşunlarynyň 2014-nji ýylyň dekabrynda ýurtdan çykarylmagyndan soň Taliban tarapyndan zorlugyň tutaşmagynyň ehtimallygy sebäpli ýurdun köp döwlet edaralary işlemäge ukypsyz bolupdy.
Owganystanda täze hökümet agdalarynyň hödürlenýän barada kardeşim gözüň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Habarlar günnelik programmamyzy Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräz. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatlygy boýunça wekili Türkmenistanyň internet baradaky täze kanunynyň internet eýleterligini artdyrmaga mümkinçilik berip biljekdigini bellep, şol bir wagtda da girdilýän çäklendirmeler bilen bagly öz aladasyny bildirdi. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlanma maglumatyny dinläliň.
9-njy ýanwarda Duni Miýatow üçin ýazma çäreden beýanatynda kanunda çäklendirilmedik interneti ýoly goýmak maksady öwämini atyp diýip bellenilýär. Miýatow kanunyň Türkmenistanda internetiň elýeterliligini artyrjakdygyny, umyt baglaýandygyny ma'lum etdi. Geçen ýylyň dekabrynda kabul edilen Türkmenistanda internetiň ötüşini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleştirmek hakyndaky kanun ähli okuw we medeni merkezlerde, sortandy mekteplerde, muzeýlerde we arhivlerde internet üçinçiliginiň ýoly goýulmagyny göz öňünde tutýar. Şeýlede bu dokument ähli hökümet edarlaryny internetde öz web saýtlaryny açyp, onda öz alyp barýan işleri barada maglumat bermäge we internet arkaly berilen soraglara jogap bermäge borçly edýär. YHHG-nin media adatlygy boýunça wekili Duni Miatewiç kanunda öz içine juda giň gerimli hereketleri göz öňünde tutýan proporsional bolmadyk çäklendirmeleriň hem girdilendigine ünsi çekýär. Kanunda ulanyjylar diňe dogruçul maglumatlary yerleşdirmäge kanuny taýdan borçly edilýärler. Galy bertede ulanyjylar taqyk kesitleme berilmedik, ýowuzlyk we gazaplylyk propagandasy diýilip atandyrylan maglumatlar boýunça jogapkärçiligi çekilip bilinýärler. Miatewiç bu barada: Bu çäklendirmeler anyk belli edilmeýän ulur internetde maglumatlaryň ýaýradylmagyny we özüňi erkin beýan etmäge oňoýsuz täsir ýetirip biler, diýdi. Ýatladyp geçsek, täze kanunda internet ulanyjylar döwlet sırlaryny özünde saklaýan ýa-da türkmen kanunlary tarapyndan gadagan edilen maglumatlary paýlaşmagy üçin jogapkärçiligi çekilip bilinýär. Kanunda internet arkaly Türkmenistanyň prezidentini kemsidiyen, seýlede konstitusion gurulusy zor bilen ýitgetmäge çagyrsa edýän, urus propagandasyny, gadaplylygy, milletçiligi we dini düşmançylygy öňe sürýän maglumatlary hem ýaýratmak gadagan edilýär. YHHG-nin media adatlygy boýunça wekili bilelisiň ähli 57 agdasynyň çäklerinde media özgörüşlüklerine gözegçilik edýär. Ol media adatlygynyň we özüňi erkin beýan etmek prinsiplerini bozulmagy bilen bagly irki duýduruşlary berýär.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, ýurtda internet barada kabul edilen täze kanun hakda siz näme pikirde? Bu baradaky pikir garaýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşyň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 797-26-236-0450 wäçir jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Şeýpde Birleşen Milletler Guramasynda Türkmenistanda çağlaryň hukuklary bilen bagly ýagdaýa seredilýär. Guramanyň çağlaryň hukuklary boýunça komitetiniň geçirýän maslahatynyň netijesinde çağlaryň hukuklary boýunça halkara konwensiýasynyň çäginde Türkmenistanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny berja edişine baha berilmegine araşylýar. Maslahatyň öňki seýresinde adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary beýannama ýeredip, Türkmenistanda çağlaryň hukuklarynyň depelenmegi bilen bagly problemalara ünsi çekdiler. Bu barada kärdeşim gödelin berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Birleşen Milletler Guramasynyň çağlaryň hukuklary boýunça komitetinde Türkmenistanda çağlaryň hukuklary boýunça geçiriljek nowatdaky diňlençiň öňü tiýratynda adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň we adam hukuklary boýunça halkara partnerlygy guramasynyň bilelikde ýaradan maglumatynda Türkmenistan boýunça 2006-njy ýylda geçirilen ilkinji diňlençikden bäri türkmen häkimetleriniň çağlaryň hukuklaryny gorama urunda çynlyky öňe gidişlik gazanyp bilmänligi aýdylýar. Maglumatda ýurtda saklanyp galýan esasy 5 problema üns berilýär. Şol sanda çağlaryň maglumat gözleme galmak we ýaýratmak hukugynyň çäklendirilýänligi aýdylyp, hususan 2014-nji ýylyň aýagynda internet barada kabul edilen kanunda internet el ýeterliligi kepil geçilýän hem bolsa häkimetleriň ýaşlaryň arasynda meşhur internet resurslary, sosial ulgamlary petikleýänligi bellenýär. Türkmenistanda bilimiň hilini ýokarlandyrmak we onuň ideologiýa baglanşygynyň soňuna çykmak boýunça ýygyderli reformanyň ýokdugy maglumata aýdylýar we hususan da mekteplerde öňkü prezidentiň ruhnama kitabynyň okudylmagy ýatyrylan hem bolsa täze prezidenti degişli kitaplaryň hökmany tapak hökmünde okudylýanlygy bellenýär. Şeýlede siýasy rejimi mahawatlandyrmak boýunça ýetirilýän köpçülükliň çäreleri çağlaryň mejburi çekilýänligi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň beýannamasynda Türkmenistanda köp maşgalalaryň aýratynam owa yerlerinde garyplyk derejesinde ýaşaýanlygy we durly sosial ykdysady kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolýanlygy, şol sanda döwlet guruluşy proýektleri sebäpli jaýlary ýumurlan raýatlara köplenç degerli kompensasiýanyň berilmeýänligi bellenýär. Şeýlede çağlaryň saglygyny goramak meselesinde häkimetleriň islenilmeýän maglumatlary hususan da ýokunç keseller boýunça statistikany ýaşaryanlygy aýdylýar. Türkmen inisiatiwasy guramasynyň we adam hukuklary boýunça halkara partnerliginiň bilelikde ýaýradan beýannamasynda Türkmenistanda milli azlyklaryň çağlarynyň hukuklarynyň hem depelenýänligine üns çekilýär. Milli azlyklaryň dillerinde mekdepleriň ýapylmagy we çağlaryň öz dilinde bilim almak mümkinçiliginden mahrum edilmegi üstesine käbir maşgalalaryň Türkmenistanda uzak wagtlap ýaşamagyna garamazdan öz statusyny kanunlaşdyrmakda kynçylyklara duçar bolmagy çağlaryň mekdeplere alınmagyna we yurtdan çıkmağına pətkilçilik dörödiyar deyip maglumatı belleniyar. Birleşen Milletler Uğramatının Çağırların Hukukları Önce Komitiyatında Türkmenistan'ın katavatı ilkinci edek 2006 yılın 24. mayında dinlenipti. Türkmenistan Çağırların Hukukları Önce Halkara Konvensiyanı 1994 yılda tasdiqlapti.
Kardeşim gözelin tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'da çağaların hukuklarının berca edilişi vardı. Siz ne fikirde? Bu varadaki karayışlarınızı, birliklerinizi bizimle paylaşma için bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimizden peydalanıp bilersiniz. Havarlar günlük programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da anı önü geçirilen hükümet maslahatına Prezident Kurbanulu Berdimuhamedov resmilerin bir toporunu işten boşadıp, bir toporuna olsa işte koy veren kemçilikler için deyilip, kainç ilan etti. İşten boşadılan resmilerin arasında Merkez Bank'ın müdüriyetinin başlığı Muradov, Devlet Tacirçilik Bank'ın müdüriyetinin başlığı Aşerif, Türkmenistan Devlet Konserinin başlığı Homadov Dağı'nın ve beyliklerin adları getiriliyor. Türkmenistan'ın hükümet başlığının ordumasarı Qoçiyeva, İqtisadiyyat və Ösüş Ministri Abdulhekimova, Su Xocalıq Ministri Taganova və yeni bir neçə resmi olsa, işdə qoy verən kemçilikləri üçün deyilib kəyinç verildi. Şol bir vaxtın özünü hükumət maslahatının devamında beylik meseleler bilən bir xatarda içərki badırların bolçuluğunu üpçünü etmək var idi, həm durulub geçirildi. Maslahatda Prezident Berdimuhamedov Tövda toplumunun düzümünün östürülməri, teklif edilən haritların görünüşlərinin giyin edilməri, içərki badırların bolçuluğunun üpçünü edilməri ulan bağlanışıqlı meseleleri öngə sürdü. Prezident Berdimuhamedovun bu çıxışı yurtta manadın hümmetinin petağaçmağı ve haritlerin baxasının qımmatlamağı ulan bağlanışıqlı dörən yağdayın ideyanına qavat gelli. Eysen Prezidentin edin bu çıxışından son bazarlarda neymeleri ütkədi. Biz bu soru ulan qıdıqlanıp bir salım ön payitahtın kəvir bazarlarına aylanıp gelen havarçımız Sultan Açılıva ulan söhvetteş oldu. Hazır şol söhvetteşliğimi deyicez. Sultanayda Prezident Qurbanulu Berdimuhamedov anı önü geçiren hükümet maslahatına bağdarlarda teklif edilen haritların görünüşünü giyin etmek ve harit bolçuluğunu üpçün etmek var idi çıkış etti. Şu yağdaydan son bağdarlarda neymeler ütküdü? Ya da ütkən dat bağ mı?
Hava tehra men şun Namir bağdarında oldum, onun Gülistan Fevda merkezinde oldum. Bağdarlara teyin ettim, bahalara hüdayladım. Bahaların alandığı elbette görünüyor. Ehli haritlerde bahaların yukarılanan da görünüyor. Bir manattan üç manat aralıkta bahalar şeylere yukarılanıptır.
Sultanaydı, doların kımmatlama ulen bağlanışıklı. Geçen hepte paytahtaki kevr dealerlerin öz haritlerini, küçü sevdanı kodlarını paylamanı tohtadan var idi. Hem malumat oluşuptu. Bu neticesinde de dükkanların tekçilerine kevr haritlerin yetiştirdi. Başlandığı gödeyiler deyilipti. İnne bu yağdayı bilen bağlanışıklı tədəlikler bağ mı? Mesela haritların dürlülüğü yağını artıptır mı?
Hava tehrasıyla gürünler boldu. Şey haritler delilerle tarafından haritler kem yayradılan okuyen gürünler boldu. Şeyle mağlumatlar. Yönü esası şey yankı kamerse dükkanlarına değişti deyip şeyle mağlumatlar var. Ama bağlarlarda şey açık bağlarlarda haritlerin görünüşü mağdanmandır. Şu tayda bir harit ırkçılığı duyulan ok. Şu ön konkuluk deyken bolya islendik haritin var. Yeni bir delilemende açı yerli önümlerin nırh ları qaldırılmandır. Mən hamısal üçün yankı kuş toplumunda öndürülən yumurta, tovuk önümləri, tovuk eti önkü bahasında doğru. Yumurtalar 24 tenli, tovuk etinin kilesi 10 manattan, şular yerli önümlər qımmatlamandır. Dine şeyin kartoşka, soğun, alma, mandarin diyen yanak şey dışarı yurtlardan getirilen gürüv önümlerin nırklarında bir neme yukarılanma göze iyiliğe. Bulmada önüm kıtçılığı yok. Katördeyle bir rütbeşik bolçılığım yok ya bir rütbeşik kıtçılığım yok. Bağdır önkünksü diyen yani.
Sultanaydı inne yaşayıcılar doların kımmatlama hem de haritların bahasının yukarılanma ulan bağlanışıklı ödlerini dören soruları anne önü geçirilen hükümet maslahatına cevap tapıp bildiler mi? Cevap alıp bildiler mi?
Yo'q, xira, shol maslahatdan odamlar ko'p zotlarga qarashdilar. Yo'lchilar o'zlarini qiziq qilindirgan to'g'ri jo'hat topmandiqlarida ila tarzida shular guruhlar bor. Shularni dollarning arzonlamani qarashdilar. Dollar arzonlasa yana narxlar ham tushar deb qarashdilar. Ammo shu vaqtda aksiq guruh edilmandiqlarida aytilgan. Hech kim uch qo'shiq guruh xalqlar xitli guruh shotayda bo'lmadi, umumiy guruhlar bo'lmadiqlarida aytilgan.
Xabarchimiz Sultan Achilova bilan kechirgan suhbatdashligimizni dinladingiz. Hurmatli dinlayijilar, bu masala haqidagi qarashlaringizni bizning Facebook va VKontaktidagi sahifalarimizda ham qoldirib bilasiz. Bu bo'limlarda bizni Go'dlay bo'limini Adatlik radiosi yozib top bo'lar. Ma'lum bo'lishiyali shu yildan boshlab Turkmenistonda 10 yanvarda belgilangan xotira kuni inni 6 oktyabrda yodlama kuni bilan birlikda belgilanib ketishlar. Imom Mug'aramadan 1881 yilning 10 yanvarida Sinan Go'ktepa qalasini vafot bo'lganlarning xotirasini tutmog'i shu kun ham odamlarning qala kelinni qaydilyar. Bizning xabarchimiz Murat Urvan ham shu kun Go'ktepa qalasini bo'ldi. Biz hozir uning bilan bu masala to'g'risida suhbat etmoqchi. Murat 10 yanvarda yanlış şu gün Göktepe Kalası'na adımlar vardılar mı?
Benim şu gün Göktepe Kalası'na vardım. Yani önkü yıllarda akıyalı şu yıl Göktepe Kalası'na ziyaretçiler köp değerli. Ören köptü. Öyle bir bellemelde kalanın ileriki tarafında yerleşen yürüte ziyaretçiler üçün telerler hem de basırmalar vardı. Şunlar adamdan doğuluyordu. Telerden aşağıma yüzlerce kadınlar atarılıp basırmalar aşağına oturan ziyaretçilere nakar taşarlardı. Yani şu yıl su tuvalleri boştu. Şu yıl esasen kalanın gayri tarafında yerleşen Kurban Vadişan konumçuluğunda adamlar esasen ziyaret ediyordular. Hem de şu konumçuluğun kolonlaki sadaka vermek için büyük kurnulun yerde sadaka veriyordular.
Murat, bu senenin 10 yanvardan ayrılmağını rayetler ne hilbaha verdi?
Hava sefer ziyarete gelenlerin arasında hatire gününün yatırılmağını gen almakla karayanlar köptü. Hem de kehatta şuların arasında kehirlerde şu hatire gününün yatırılığını asla bilen okurum. Şundan havarlarım yokken.
Xabarchimiz Murat Urvan bilan kechirgan suhbatdashligimni dinladingiz. Xabarlar kunlik programmamizni davom ettiryapmiz. Turkmenistonning prezidenti turmadan bo'shan rayatlarning ish o'rinlari bilan upchin edilmaydigi, ularga jamiyatda o'z o'rinlarini topmoq uchun deyishli yordamlarning edilmaydigi varida vaqtal-vaqtal o'z chiqishlarini belgilab ketishar. Shu bir vaqtning o'zida qabr yashayotganlar turmadan bo'shan rayatlarning ishga yerlashmakda qiyinchilik chekkanligini aytadilar. Shular rayatlardan biri efirda o'z adining aldalmadligini so'ran Livapli yashayotgan. Ul bu masala haqida Adatlik radiosining Livapda xabarchisi Osman Xalifa gurun verdi.
Her yıl Türkmen türmelerinden yüzlerce adam boşadılıyor. Her bayramda dünyalı boşadılıp dur. Her gezegen Türkmenistan'ın prezidenti şu adamları iyi işe yerleştirmek, onların şu doğru yola düşüp gitmeklerini kazanmak maksadı bilen yerli hakimliklere görkezme veriyor. Onları iyi işe yerleştirin, doğru yola düşüp gitsin, onlar bir gezek, iki gezek yalınsanan bolsa bizim öz rayetlerimiz, onlara kömek edin diye. İndi şu kömek neyle hazır?
Hazırkı vaqtda Türkmenistanımızın prezidentimizin kanunu hiç hili yürümeyer. Sebebi min ziyaratta gezip yürün adam. Ziyaratta gezip yürünümde her övliya, her ziyaret edilen yere varsam türmeden boşak gelen rayetlerimizin 10-12 tane sol yerde yatırlar. Sebebi onların barra yerleri yok. Barra cahileri yok. Cahileri yapıktır. Aftulakları yapıktır. Ol adamları rayet hükmünde hatavam etmen, onların pasportlarını hatavata koyman, katı kıyın yağdayda saklayalar.
Boşap gelenlerin pasportlarını şu yazgıdan oklarını şu önkü yaşan yerlerine.
Hazırkı vakti gurrun verişlerine göre sol rayetlerin ellerinin pasportlarını alıp, kevr rayetlerin eline pasportlarını vermen, Kavir rayetler olsa ünkü yaşan yerlerine yazığa koyman, katı kıyın yağdaya koyup, şeyle bulunduğum, bulur ziyaret hanelerde yatıp durup, iyi biçip yiyorlar.
Şu türmelerden boşalıp gelen rayetlerin iş filan üpçün edilisi ne aile? Bunlar bu arada siz ne emeler biliyorsunuz?
Ben şu ziyaret edip görünüyorum da, sol rayetlerden soranım da, bunları iş filan üpçün etmeyerler. Polisi bölüm, hakimlik, yerli hakimliklere varanlar da, bu rayetleri kovuveriyorlar. Sebebi bunlar karalanın deyip hesaplanırlar. Türkmenistan'da karalanan adamlara hiç iyili kömek yok deyip bunlar kovuveriyorlar. Nemçin bizim Türkmenistan'ın hormatlı prezidenti karar çıkaran son yerli hakimler bunu yerine getirmiyor ki.
Konumçılıklarda şu mescitlerde yatıp duruyormuş o adamlar. Bizde yine şu köp mescitler konumçılıkların kolayında yerleşiyor. Şunların kolay koltuğunda indi şu öğüsüz kalan adamlar, pasportsuz kalan adamlar şu konumçılıklarda yatıp duruyorlar mı?
Sol konumçılıklarda yürüyte ziyarethaneleri var, sadaka verilen cayları var. Sol sadaka verilen caylarda bulurum ziyaretçi hükmünde soyurda yatıp durup, sadaka verilen sadakalardan iyi biçip sol yerlerde yatıp duruyorlar. Başka bunların neyme ilacı var? Yatarı yeri olmasa, yaşarı cahil olmasa, sol yerde yatıp durmasa neyme günleri var? Sağ olsun bizim imamlarımız hizmet ettiyen, sol evliye hizmet ettiyen adamlar. Solur solara bir el yanından verip gününü saklayıp gördün. Sağ olsun bizim dini işgarlarımız. Allah yalqasın sol adamlara. Sebebi sol adamlar, sol adamların gününü kovulaştırıp yerler.
Habarçımız Osman Halif'in Livapli ilişimizden geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele doğrusunda Facebook'daki okuyucularımızın kevirler hem öz qarayışlarının bizim ulan paylaşıptırlar. Hazır onların kaldırın kevir tesvirlerini sizin hem dikkatinize yetirmekçe. Ruslan adlı okuyucumuz türme girip çıkmadıklarım iş tapanoklar ahirin deyip öz arayışını kaldırıptır. Deynev adlı beylikvir okuyucumuz olsa bizde bar varlık başka yurtlarda bar olsa da hiç kim işsiz kalmadı. Zavod fabrikler kurup öz halkına iş verirdiler deyip öz tesvirini belleyer. Bahram adlı yeni bir okuyucumuz olsa henüz biz iş tapıp bilemdik. Türmeden çıkana ne edip iş olsun deyip öz arayışını kaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efire geçecek маалыматларымыздын кавирлери бар эди. Өңүнөн өз пикир арайышларыңызды биздин Facebook ve ВКонтактедагы сахипаларымызда калдырып билерсиңиз. Бул омлорду биди көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тап болор. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyzy hem geçirip otoryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.